Verið velkomin í bókamerkið hlaðvarpstátt Lestraklefan sem unnin í samstarfi við miðstöð íslenskra bókmennta. Eins og nafni gefið til kynna ætlum við að tala bækur í þessum tátum. Við erum Katrín Lilja Jónsdóttir og
Rebekka Sif Stefánsdóttir.
Og með okkur Arndís Þórarinsdóttir, höfundur og verðlaunabókarinnar blokkin á heimsenda. Og reyndar afskrifla margra annara bóka. Er eitthvað borðin hjá þér núna?
Já, það er nærbuxna vélmennið var að fara af borðinu hjá mér og er semst þriðja bókin af nærbuxna brókafloknum og hún á að koma einhvern tímann í nóvember. Síðan er eitthvað fleira á borðinu sem er lengra í burtu.
Þú ert alltaf að stúrsa í einhverju sem er svona leynilegt og sem koma bara endalist að bóka frá þér.
Ég trúi því aldrei að verði neitt úr því. Ég vil ekki vera bjáninn sem sagði frá einhverju sem síðan þú veist, ég glutraði niður einhverjum stóra leiðinni, þannig að það er betra að segja ekkert nærbúsna vélmennið er farið í umbrot og þú veist að búa teikna myndirnar, ég trú á því að hún muni koma út í nóvember, þannig að ég til ég að segja frá henni.
Þannig er þetta alltaf svona bak við eira sem höfundur að þú ert alltaf hrætt um eitthvað að fara í úskeiðis eða?
Bara hún að snöðlega tala um eitthvað sem verður ekkert úr, en síðan líka bara getur leiðin að útgáfu verið einhvern veginn svo löng og hérna, þannig eins og í ár þá er ég búin að gefa út fáránlega allt og marga bækur, en það er þá bækur sem að hafa verið í vinnslu, þú veist, hver meðfram annar í hálfan áratug, þannig að það er svona svolítið tilvílun að þeir koma síðan út með svona stuttum millibili.
Já, það var einmitt magna hjá þér hérna í vor. Komu þrjár bækur eða ekki?
Jú.
Einmitt þessi blokkinu heimsenda, hún vann í hérna verðlunarsamkeppni með barnabókaverðlun Guðrúnar Helgadóttur, sem eru ný.
Sem eru ný, þetta er bara annað skipti sem að þau voru afhent. Bergrún Íris Sævarsdóttir fekk þau fyrir kenna hans en hvarf. Jú, það var fyrsta þinn sem þau voru afhent. Það var fallegt að þegar borgin skildi stopnaði þessi velun og kennaði við Guðrúnu Helgadóttur sem að ég held að þjóðin eigi einhver svona tilfinningalegu sambandi við, bara það að allir, það finnst öllum eins og Guðrúnu Helgadóttur hafi setið hann einhvers staðar í stofunni í 7 ára ámálinu þeirra. Eða mér finnst það allavega hana. Ég hef aldrei hitt hana. En mér líður einhvern veginn svona, það er þannig tilfinning sem að þekki hann, hún hafi alltaf verið hérna.
Já, en að sama skapi þá eru þessi velun svolítið startið á vorútgáfunni eða sömurútgáfunni. Hvaða vægi finnst þér þessi velun hafa svona í vorútgáfunni?
Það kannski er svolítið snemmt að segja af því að þetta er bara í annarsinn og eins og núna þá voru þau afhend á vitlausum tíma innan gæsalappa. Það á að afhenda þau síðasta vetardag eins og barnabókaverðlun Reykjavíkurborgar og það var ekki hægt núna, þá var ennþá COVID svo nýskollið á og enginn vissi hvernig þetta yrði, þannig að afhendingunum var frestað í vonum að yrði hægt að halda þetta með venjubundnu sniði. Það reyndist sér ekki hægt, þannig að það var haldin, þetta var bara tilkynnt á netinu og hérna, þannig að þetta var ekki fyrir enn í byrjun maí. Þannig að það er aðeins öruvísi hvort það er í apríl eða maí held ég, hvernig það tengist vorútgáfinni. Það eru þetta voru skemmtilegt, þessi velun sem hafa verið afhend síðasta vetardag, barnabókavelun Reykjavíkurborgar, að svona vera enn að tala um, að það komi þannig tækifæri til að tala um barnabækur og frábæra barnabækur frá árunni og undan. Jú, það eru þetta kannski það sem er líka skemmtilegt við þessa vorútbóka útgáfi, að þá verður til einhver svona tækifæri, tilefni, að þú veist, skólin er að klárast, og það var að koma ný bók eftir höfund sem að því mest frábær. Hérna, ef ekki að fara saman í bókabúðina eða bókasafnið og fá þessa frábæra bók fyrir sumarfríð.
Bókaútgáfa náttúrulega háð því að bækur séu keyptar.
Já, hún er það.
En að sama skapi þá eru kannski foreldrar svolítið hikandi við að kaupa bækur fyrir börnin af því þar eru dýrar.
Mm-hmm.
Barnabækur eru reyndar ódýrari en fullorðins bækur.
Já.
Og það er bara gott.
Mm-hmm.
En finnst þér að bókasöfn ætti að kaupa fleiri inntök af bókunum en nú er gert til þess að allir hafi tækifæri til þess að lesa þér?
Sko, já, nú er ég beggja vegna við þetta borð vegna þess að ég er alin upp innan gæsalappa á bókasöfni. Ég vann í 10 ára á hérna, bókasöfni Kópavogs og þar á undan vann ég á borgabókasöfninu með skóla. Þannig að mér finnast bókasöfn alveg ofboðslega mikilvæg og mér finnst þetta aðgengi líka skipta mjög miklu máli að fólk geti lesið og ég held að fólk verður að lesa meira en það kaupir, hvort sem það er að fá lánaða bækur hjá frænda sínum eða ömmu sinni eða hvað það er eða bara eða á bókasafninu. Ég held að við ætlum bara að lesa það sem við kaupum, þá erum við að þrengja hringin og við erum að takmarka okkur óþarlega. Hins vegar segja þessi svolítið sjálft að leið og aðgengið verður innan gæsalappa of gott, þá er engin hvati lengur fyrir neitt til að kaupa bækur. Þannig að þetta er ákveðin jafnvægislist af því að auðvitað, við vitum að ef bókasöfn hefði ekki orðið til og einhver ætlaði að stinga upp að því núna búaðu til, það myndi aldrei ganga upp. Það er aldrei hægt að semja við rétthafa eða hérna eða neitt, sko, þetta væri bara algjörlega styrlað konsept.
Og þetta er náttúrulega svolítið styrlað því það sem ertu að tala það er náttúrulega í boði hjá hérna til dæmis Storytel og þessum streymisveitum. Þá er bara ótakmarkað magna bókinni til og
já,
þú getur hlusta.
Það samt er aðeins öðruvísi fyrir með þess að það er kringum 2000 kall á ári árgjaldið á bókasafni en það er tæplega 3000 kall á mánuði árgjaldið á Storytel, þannig að það er talsvert mikið dýrara.
En ef við snúum okkur aftur að hérna, barnabókuútgáfunni og sérstaklega í sumar þá fórum við að kanna þetta ég og Rebekka og fara yfir svolítið það sem hefur komið út og við tókum eftir því að mikið af því efni sem hefur komið út eru léttlestrabækur sem er bara frábært. Hvert finnst þér svona mikilvægi þess að hafa léttlestrabækur í bóði á sumrin?
Það náttúrulega er óbúslega mikilvægt og af því að við vitum það bara að langflest börn missa niður þeim fer aftur í lestri á sumrin af því að þegar að heimalesturinn dettur út, þá kemur einhvern veginn ekki í staðinn þessi sjálfsbrotni lestur. Þannig ég held að, og þetta er eitthvað sem ég kannast við líka bara frá því ég vann á bókasafninu, það voru foreldrar alltaf að koma þangað að leita á sumrin að einhverju til að halda krökkunum vefnið. Og það er sumar og það er maður frí og þá verður það að vera skemmtilegt sem að börnin er að lesa. Og ég kannast líka bara við það sem foreldri að það er þörfin fyrir léttlestrabækurnar getur verið svo óbóðslega mismunandi. Áður maður hefur reynt að kenna einhverjum að lesa, þá heldur maður léttlestrabók sé bara léttlestrabók. En það er svo mörg stig af læsi þar sem að stundum, þú veist, kann maður kannski að hljóðin en er hægur og er orðin ofstálpaður fyrir einfaldasta söguþráðin stundum getur maður að lesa frekar flókin texta en ekki mikið, þú veist, það þarf svo ofbáslega mikið úrval til að koma til móts við alla og mér svo stórkostlegt að þetta sé að breytast, að það sé að koma meira úrval.
Og að því að þú ert búin að vinna svona lengi að bókasöfnum, þá sér þú munin. Það er eins og núna, mér fannst bara að endalegis koma út að spennandi léttlestrabókum, en þetta var ekki svona.
Bara fyrir 5 árum, þá var bara ekkert.
Já.
Þannig að það hefur gerst mjög mikið á mjög stuttum tíma.
Já, núna er úrval orðið bara rosalega gott.
Já, og bara vandaða bækur vel myndskreittar og hérna, efni sem höfðu til krakkana.
Æðislegt.
Já,
það er bara... En nú geti eitthvað sagt, ég meina þetta er allt til nú þegar. Þarf að vera að gefa svona mikið út? Þarf að velta að vera að koma nýjar bækur? Er ekki hægt að lesa bara alltaf gamla?
Við erum líka alveg sagt það við fullorðna fólki. Þú getur bara að lesa þinn Bob Moran, þú þarft ekkert nýjan Arnald. Veistu hvað, þetta er mikið að Bob Moran.
Nákvæmlega. Þannig að það er alltaf þörf fyrir nýtt efni.
Ég held að sé alltaf þörf fyrir nýtt efni sem að endurspeglar bara orðaforða og áhuga svið nýra kynslóðar.
Yeah.
En fyrir utan að ég held í alvöru að það sé bara ekki til svo mikið af þessu efni, ekki nóg með hvað þarf.
Yeah.
Maður er snöggur að klára binnubækurnar eða eitthvað. Ef að barn elskar binnubækurnar og lesa alla binnubækurnar, þá eru þær bara búnar. Jú, það er til Jónsi og þú veist, það eru, en það er svo auðvelt að lenda á vegnum, eitthvað, já, maður les, það eru konar 6 léttlestrar bækur frá Ævari og hvað svo? Það verður eitthvað að taka við, það verður að vera eitthvað meira.
Mm-hmm. Ég hef svo oft brennt með þessu sem foreldri, sko, að börnin detta í eina seríu, þau klárana, og svo er ekkert.
Já.
Og það er rosa erfitt að kveikja áhugan hjá þeim aftur á einhverju nýju að því þau eru svo vön hinu.
Já.
Þannig að ég er svona í ástarhatur sambandi við bókaseríur. En ef við förum aðeins yfir bara það sem að hefur komið út nú þegar og kom út núna í vor.
Mm-hmm.
Það eru einmitt þessa léttlestrabækur.
Já.
kannski stærstu bækunar voru einmitt bókin þín,
já.
Hérna blokkin heimsenda.
Okkar Huldu, já.
Já, bókin þín og Huldu mm-hmm. og hérna kennarinn sem hvarf sporlaust eftir Bergrún Írisi, sem er einmitt framhaldið að bókinni sem að vann í fyrra.
Mm-hmm.
Það voru svona stóru bækunar.
Hrollveikirnar að sæfast líka.
Já, hrollveikirnar. Þær komu alveg snemma, eða ekki?
Þær komu viku og endan minni.
Já, viku og endan þinni.
Þær.
Mér var svo að fyndi að það kæmi út á vorin.
Sko, bæði bókin hans Ævars og hennar Bergrúnar.
Eru vetrabækur.
Eru vetrabækur.
Já. En veitir, ég, hérna, húsi í september kom í fyrir síðustu jól
mm-hmm.
og ég las svo mikið að dóma með hana og mér langaði að lesa hana og ég man ég sagði þá, ég get ekki lesa hana núna, ég þarf að lesa hana í sumar og ég las hana á sólstöðum, norður í landi. Þannig að mér finnst ágætt að hræðilega bækur komi út að vorin, það eru minna hræðilega þannig, það er eitthvað með sér.
Það er rétt.
Það er alveg rétt. Jú, og svo var það náttúrulega fleiri stóra bækur sem komu út, eins og bækur eftir Williams.
Já.
Hefurðu lesið eitthvað af þeim?
Já, ég hef lesið eitthvað af þeim og hérna lesið þær með krökkunum mínum. Og það er náttúrulega, hann er bara, það er eins og Harry Potter bækurnar eitthvað. Það er þessir, þegar koma þessir doðrandar, eins og þú varst að tala drengina þína, þegar börn komast á bragðið að vilja lesa svona stórar og þykkar og þunga bækur, það er bara stórkostlegt. Mm-hmm. Það séu börn allan bæ sem að bara bíða spennt eftir nýjastu 400 síðar bókinni frá David Walliams, finnst ykkur ekki dásaleg.
Jú. En það eru meitt brotnar, það er verið að brjóta upp textar mjög mikið þar, er það ekki?
Jú,
og mikið myndum.
Og það er annað sem já. Er áberandi með vorútgáfana og kannski, já, meir útgáfana í ár og fyrra. Það er sem betur fer að breytast hvað er mikið myndskreitt.
Já,
myndlíst.
Já, myndlíst.
En svo voru það tvær frá ljósaseríunni sem koma út bæði í mjög snemma í vor.
Já.
Það var hérna dulafulla símakvarfið og hundurinn með hattinn.
Tvö.
Já. Og svo, hundurinn með hattinn kom reyndar út núna í loksumars.
Já.
Og svo náttúrulega græna geimveran.
Já.
Og það er einmitt mjög gaman að sjá hvernig ljósaseríun er svona, ég voða glöð að sjá það.
Mm-hmm.
Hvernig hún er að dafna.
Já.
Og grípur, þetta eru svo fjölbreytta bækur.
Já, það eru það.
Og það er einmitt allar myndlistar með mikið myndum.
Já.
En við erum einmitt með viðtal við Guðna, Líndal Benediktsson og hana Brynhildi Þórarinsdóttir sem einmitt skrifuðu dulafulla símakvarfið og hundur með hattinn tvö. Mm-hmm. Ef ekki bara heyra aðeins í þeim.
Með mér er Brynhildur Þórarinsdóttir sem hefur skrifað ógrinni á barnabókum og meðal annars unnið íslensku barnabókavellunin árið 2004 fyrir bókina Leyndardómur Ljónsins sem ég man sjálf eftir að hafa lesið þegar ég var sjálf að fara á skólabúðunar á Reykjum. En bókin fjallar einmitt nokkra krakka sem lenda í undarlegum atburðum þar í skólaferð. En hvað segir þú Brynhildur? Geturðu sagt okkur aðeins frá sjálfri þér og því sem þú ert að vinna í þessa dagana?
Já, ég er sagt, starfandi rithöfundur og kennari við Háskólan á Akureyri. Þannig að þessa dagana er ég voða mikið að undibúa kennslu og hérna fjarkennslu auðvitað þetta misserið. En svo er ég auðvitað alltaf að skrifa líka.
Mm-hmm.
Nýjasta bóki mín kom nú út á þessu ári, dulafulla símakvarfi. Mér finnst ég vera svolítið laus undan jólavertíðin einmitt að því ég búin að gefa út bóka þessu ári. En hérna, það er mjög hérna, skemmtileg tilfinning. Svo var ég með tvær fyrir jólin í fyrra, þannig ég er svona svolítið búin að vera að moka upp úr skúfónum.
Já, emmi.
Þá var ég með bæði ungfrú fótbolta og svo svona bók sem ég heit Fábrot og var örleikrit fyrir örfáa leikara og svona allt öðruvísi. Það sem ég er að vinna núna er í ritstörunum er ýmislegt og ég er alltaf að baksa eitthvað við Íslendingasögurnar.
Mm-hmm.
Ég hef náttúrulega gert nokkrar endursagnir af Íslendingasögum og ég er með vef Íslendingasögurnar, svona barna og fjölskylduvænan og ég fekk núna í vor styrk frá þróunarsjóði námsgagna til að uppfæra vefin og gera spjaldtölvuvænan. Það er engin svona fræðsluvefur sem virkar í dag í skólakerfinu nema að sé spjaldtölvuvænna þetta eða snjalltækjavæn. Svo er ég að vinna að, ég er með svona draugasögu á teikniborðinu.
Ó, spennandi.
Draugasögu í draugum, getum við sagt.
Er hún hérna, nú ertu að gefa út til tveimur forlögum, er það ekki?
Jú, að minnstakosti, sko, miklu fleiri, forlagið að málumenning er mitt aðal forlag og ég hef alveg verið með svona kannski 90% af mínum verkum þar.
Já.
Og svo var töluvella símakvarfi það datt inn í seríu hjá bókabeitunni sem heitir Ljósaserían.
Já, það einmitt svona léttlestrar seríu.
Já, léttlestrar bækur fyrir svona þá sem eru að ekki að stauta sig fram úr lestri heldur að svona æfa sig að verða fluglæs.
Og þar með var bókin svolítið spennandi og gerðist hratt.
Já, það alveg, sko, finnst mér líki latriði til þess að fá litlu krakkanum til þess að lesa og til þess að fatta hvað skemmtilegt að lesa, að sé svolítið spenna og eitthvað sem sko, færið til þess að fletta og fletta, hraðar og hraðar.
Fyrir hvern ertu að skrifa?
Ég að skrifa fyrir alla sem hafa gaman af, sko, yfirleitt ég að skrifa barnabækur eða ungmennabækur og þá skrifa ég fyrir alla sem hafa gaman af að skoða heiminn frá sjónarhóli barna eða ungmenna. Það ekki bara ágætt til svara. Það geta auðvitað verið krakkar en það geta líka verið foreldrar. Mm-hmm. En svo eru auðvitað líka fullt af fólki sem hefur gaman af því að lesa bækur, tölum sérstaklega kannski ungmennabækurnar, þær eru lesnar af fólki á öllum aldri. Ungmennabækur eru metsölubækur til dæmis í öllum flugstöðum. Þetta það sem fólk kýpir með sér eða vill fá eitthvað sem svona, sem rennur vel, sem gaman að lesa
mm-hmm.
og hægt að sökkva sér ofan í og það hafa náttúrulega allir verið unglingar.
Bestu barnabækurnar eru bækurnar sem að ná að skemmta öllum aldurshópum.
Já, segðu þið. Bara alveg sko frá því að þau sitja í kjöldinni og út á elliheimilið sko. Því að við gerum kannski bara alltof mikið að því að reyna að njörfa bækurnar niður við einhvern ákveðin aldur.
Já, alveg sammála því.
Já.
Þannig að hvaðan dregur innblástur fyrir persónusköpun og þá sérstaklega fyrir barnabækurnar?
Það kemur úr öllum áttum, sko, sumt sækjum þetta í mína einn reynslu úr, úr minni æsku og minni bensku og ég nota stundum atvik sem ég man eftir og yfirfæri þá í nú tíman eða skrifa stundum sögu sem gerast áður fyrr. Svo er ég al upp þrjá pottorma sjálf og
Já.
Það ýmislega skemmtilegt sem að hrýtur að þeirra vörum og þau hafa lent í ýmsu. Ég nota ýmislega sem að við fjölskyldan hefum glímt við og þeim eru með skruna, bækur raunsar í kantinum. Mm-hmm. Þá þetta nýti ég mér reynsla á því að vera mamma og kennari og systir og frænka og krakkarnir og vini og það er innblástur út um allt. Svo þetta sér maður eitthvað spennandi í umhverfinu, skrýtna setningu, fjölmiðlum.
Nákvæmlega.
Þetta segja krakkarnir mínir, sko, við megum aldrei segja það frá neinu, þá ertu strax búin að segja að þetta er efni í góða bók.
Þetta er algengt umkvörtunarefni hjá börnum rithöfunda.
Ég trúi því. En það er aldrei þannig ég sé að skrifa með eitthvað þannig að börn eða foreldrar eða eitthvað þekkist þessi er, hlýtur að vera þess og þessi það er ekkit þannig, maður notar þetta frekar sem innblástur til þess að gera persónum meira spennandi
Já, einmitt, þannig þú hefur ekkit verið að sjá alvöru vel knúna máva sveima
Nei, en ég hef hins vegar oft hitt gamlar konur sem eru mjög uppáfindigasamar og sniðugar og gæta alveg hannað eitthvað meira heldur en að sitja og prjóna og lopa sokk sko
Já, einmitt, við erum að tala bókina að dulafylla símakarfi, en þar einstaklega skemmtileg persóna sem einn gömul kona sem vill bara hasar og skemmtileg heit inn í lífið sitt.
Já, já, og hún kannski svo lítið innblásin af minni ömmu, hún bjó nú aldrei til vélknúna máva eða neinn svona svikatæki en hún var nú, hérna, hafði ekki mjög gánaði að sitja kyrr og horf út í loftið, hún vildi nú vera að skoppa undum allt og taka þátt í samfélaginu og
Já,
og ég er mjög gaman að nota mitt persónu sem eru svolítið á skjön við staðalmyndirnar.
En núna erum við svolítið að velta fyrir okkur hérna vorútgáfu.
Já.
Hvernig er að gefa út svona vorin eins og gafst hérna í ljósaseríunni? Eða þú veist, en þegar þú gefur út fyrir jólin?
Sko, það er hérna æðislegt að gefa út á vorin. Mér finnst það, hérna, við ættum að gera meira því og mig langar til þess að við bara... Við, sko samfélagið við snúum bókaútgáfunni svolítið í ringa að við förum að dreifinni meiri yfir árið sérstaklega fyrir börn og unglinga sem að þurfa nýtt að lesa öllum stundum og voru fyrst mér frábært tími. Ég gaf út þessi þarna í ljósaseríunni í febrúar og þá eru náttúrulega að koma vetrarfrí og það eru tveir mánuði frá jólum þeir sem eru bókormar eru búin með allt sem þeim fengur jólagjöf. Mér finnst þetta mjög góð tími til að gefa út. En hins vegar kom hún út tveim vikum fyrir samkomubann og bókabúðalokanir og þannig að það kannski hérna, ómarkað nota hana sem samanburð en hérna, jólamarkaðurinn er skemmtilegur en hann er líka svolítið snúin mm-hmm. og það er svolítið mikið slagur um bæði athygli út á við og athygli barnanna og það er svolítið streita sem fylgir þessu bæði hjá litlu lesendunum og höfundunum þannig að ég held að ég var alveg til í að gefa út meira á vorin eða
Já, við vorum einmitt að fylgjast með þessu núna í vor kom út rosalega margar svona þægilegar stuttar bækur fyrir börn við hefðum vilja sjá meira fyrir úrlinga einmitt svona sumarið
Það er náttúrulega alveg draumurinn að það verði einhver bókamarkaður fyrir unglinga þannig að bækurnar verði já, viðráðanlegar fyrir krakka og unglingavinnu taksta í sumarvinnu til dæmis og við þurfum auðvitað að horfa meira á sko, hvað vilja unglingarnir kaupa sjálfur og hvenær hafa þeir tíma til að lesa og við ættum auðvitað að vera með unglingabækur eða ungmennabækur þar sem að krakkarnir eru á ferli og þessi fjölskyldurnar eru á ferli og eins og í hérna Já, stórum sjoppum við þjóðveginn og áfangastöðum út um allt land til dæmis og við mistum þetta út svolítið stóran marka fyrir einmitt ungmennabækur og svona þessar hérna, bækur til að kippa með sér þegar að Leifstu lokaði sumar eða dróð svona ekki saman.
Hræðalegt fyrir bókaútgáfuna.
Já, það er stórt högg fyrir bókaútgáfuna en unglingar þurfa stöðut nýmeti, það er alveg rétt hjá þér og þeir hafa fengið allt og lítið að lesa og þetta er allt og fáar bækur gefnar út og allar í hnapp.
Já, einmitt. En þetta er ótrúlega spennandi og vonandi heldur þessi voru útgáfa áfram að þróast. Takk kærlega og bara gangi þér ótrúlega vel og ég vona að komi fleiri bækur bráðlega.
Ég skal fara hamast.
Já, fara hamast. Takk fyrir þetta.
Já, ég heiti Guðni Líndal Benediktsson og ég er rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður. Með mastersgráði í handritsskrifum í kvikmyndum og bý þessa stundin út í Edinborg í Skotlandi og er þar í hálfgerðu sótkví þessa stundina með tveimur köttum og hérna á kærustunni og hef skrifað 9 bækur eins og staðan núna á 6 árum þannig að já, held sjálfur mér frekar uppteknum í skrifum þegar ég get
Og er það eina sem þú vinnur við eða gerir eitthvað annað til hér?
Nei, það er í rauninni ekki það mikið peningur í bókaskrifum, því miður. En ég kenni mjög mikið út í Skotlandi að þá er ég að kenna kvikmyndagerð, hef gert það mikið fyrir alla aldurshópa síðustu ár.
En þú ert þá nýkomin til landsins og búin að vera í sótkví út í Skotlandi?
Já, ég syns að ég kem heim sko og hérna... fer í 5 daga út í bústað í Flókadal þar sem ég bara einn með sjálfum mér og einhverjum kindum sem voru alltaf að reyðjast undir kofan á hverju mótni að klóra sér sem að hljóma alltaf eins og einhver var að koma í gegnum gólfið og ég er þar bara, já, í bara skýta verið þarna í 5 daga og Ísland bara býður mig velkomið og hérna, en svo slepp ég rauninni út í almenningin sko, og er bara búin að vera með fjölskyldunni síðan þannig að þú veist, þetta er náttúrulega mjög skrýtni tímar og ég hefði líklega ekki verið ykkur bústa bara einn með sjálfum mér hann í 5 daga alla jæna en það sem ég geri í rauninni þar er það sem ég geri í flestum aðstæðum ef ég fastur einhverstaðar sem er að skrifa og hérna og í rauninni nýjasta bókin sem kemur núna út í ég er nú bara á leiðin að sækja hana eftir hálftíma þegar þetta er tekið upp sko Hún er rauninni skrifuð í nákvæmlega þannig aðstæðum, sko, eða sérst upprálega hugmyndin á annari eyju og Orkneyjum í Skotlandi sem ég fastu þar í 2 vikur að vera með einhvers konar handritakennslu fyrir hérna, fólkið í bænum og þurfti að vera þar í 2 vikur en var rauninni bara að kenna í 2 daga þannig að ég var rauninni allast til að maður var einhvern veginn að þvælast og vinna í verkefnum og slíku 2018 og í janúar, þannig að það var kalt og hérna og mjög hvasst allan tíman en ég var með hérna, lítið bústað sjálfur einhvern veginn við höfnina og kafbátur við liðinu og þá er henni kemur þessi hugmyndabókinni og ég skrifa fyrstu 2 kaflan þar í einangrun sko og svo klára ég hann ekki fyrir 2 árum síðar sko.
Þannig að hafa ykkur hugmyndir kviknað í þessari einangrun, þessari 5 daga einangrun
Já, það klálega sko sem betur verið ekki horror hugmyndir því að ég myndi þola það illa held ég að við varum einn út í einhverjum bústað þarna í lengst út að landi sko, ekki nála neinum manni og væri, færi í horror gýrin sko. Það myndi ekki reynast mér vel sko. Þó það myndi örglega lukka vel á í bókinni sko, þegar það skrifa
Þegar þú ert svona í einangrun eins og út í Skotlandi sem miklu harðari einangrun en hérna heima
Já.
Eða einangrun, sóttkví, útgöngubann
Já, sem hittu þetta
Já, skrifarðu meira?
Já, ég hef aldrei á ævinni skrifað mikið og frá janúar fram í júní á þessu ári bara aldrei skrifað þarna tvær bækur það koma norðan fyrir menntamálastofnun og hundurum með hattinn tvö fyrir bókabeituna, fyrir ljósaseríuna ég skrifa handrit fyrir þennan skóla sem ég að kenna í hérna ég geri umsóknir í kvikmyndasjóð og hinga og þangað að listamannalaun og ég og bróðum um komum hérna kvikmyndahandriti sem við erum að vinna inn í barnamyndaháttið sem heitir Syndicate í Amsterdam og það gerði svo mikið sko, út af því að maður bara gæti ekki þannig að gert heldur bara sita þarna og vinna sko og mjög mikið af fólki er ekki í þeirri stöðu að geta eða þú veist að vera í þannig vinnu að þeir geta actually bara gert þetta heima að sér þannig að ég var mér heppin að þetta var eiginlega þú veist, sérsniðið fyrir einhvern veginn svo mig sem að í rauninni situr bara og er með tölvuna allan daginn hvort þið sko það eina sem var slæmt eiginlega var að maður komst ekki á kaffihús lengur að skrifa þar mm-hmm. en þá kefti mér bara hérna svona betri kaffi græjur heima í staðinn Þannig að þetta búið að vera alveg svakalega skrítið að núti en á sama tíma bara gerði ég eins gottur eins og mögulegt var.
Þú gafst út bók bæði í vor og í sumar. Finnst þér verið einhver munur á milli þessa að gefa út á sumrin og svo gefa út í miðju jólabókaflóðinu?
Já, það í rauninni sko minni pressa einhvern veginn, minni samkefni út af því að það náttúrulega gefa allir út þarna í október og nóvember. Og þá það bara algjör stríðsástand sko. Það allir einhvern veginn að reyna að garga svona yfir hvernig annan að reyna að ná mestri athygli og hérna bóka útgáttar eru náttúrulega með bara x-mikinn pening til að auglýsa og það verður einhvern veginn forgangsraða og það mjög auðvitað tínast í flóðinu og ég ekki sjálf hrifin af því en ég samt alveg tek þátt í því eins mikið að ég get í hvert skipti og fer í skóla að lesa og hérna til að kynna bækurnar og sitt þarna í Kringlunni og Smáralind og eitthvað slíkt sem er alveg ágætt sko en á sumrin þá einhvern veginn það er nánast ekki dagbókum en að gefa út sko þá er einhvern veginn bara minni pressa á öllu það bara allt einhvern veginn mjög léttara og hún bara fer hann út og bókið sem kem út í sumar þessi hundurum með hattinn tvö hún partur á ljósaseríunni hjá bókabeitinu sem að ég er mjög heppin með að sko það er orðið áskrifta batterí Þannig mjög ekki að krökkum sem eru áskrifundir af bókinni og þá bara fer hún bara sjálfkvæða til þeirra. Og ég þarf ekkit að eitthvað vesinast með hana mikið að auglýsa hana þannig út af því að hún er í rauninni, hún fer í sölukortið eða þú veist hún verður seld kortið er. Og hérna, þannig að já, ég myndi segja þetta er allt saman miklu slakara. Það oft er að koma í ljós bara í rauninni hvernig vinnum sölutölur annað eru sumar á móti hérna jólum sko. Væntalega minna en svo bara rúlar hún áfram að vonandi inn í jólabókaflóði sko, sem að hundurinn með hattinn eitt gerði í fyrra og hún kom út í apríl held ég og hún var ennþá þú veist þegar ég var að sitta á einhverjum borðum í mjólinna þá kom fólk með hana þú veist, viltu kvitt í þessa þú veist. Þannig að hún fólk veit ekki hvað í rauninni er í jólabókaflóðinu og hvað ekki sko. Svo lengi sem bækur eru tiltölulega nýlegar
Lestu mikið þegar þú skrifar?
Sko, ég fer sko í svona hálfgerða búblu þegar ég að skrifa bók, sko og hérna út af því að það svo auðvelt að viðst, ég mjög áhrifagjarn og hérna, ef ég að horfa á eitthvað eða lesa eitthvað og hérna, og þetta er eitthvað miklu meira kúlættur það sem ég að gera, sko þá er ég bara strax bara, þarna, þú veist, þetta er það þetta er leiðin til að gera það og svo eitthvað en það verður aldrei jafn gott og eitthvað svo leiðist þannig að mér stila best sko ef ég að skrifa það svona svolítið er að halda mig frá sérstaklega að öðrum bókum sko rétt á meðan þannig að hún verði svolítið bara til svona í einangrun sko nánast minnst að, þú veist, kvikmyndir og leikir og myndasögur og slíkt, það hefur ekki jafn mikil áhrif á mig og aðra bækur. En á til stæðst ég hljóðbækur meðan ég er að, ef ég er að skrifa. Þú veist, ekki bókstala meðan ég er að skrifa, það þannig ekki ganga vel. En alltaf ef ég fer út að hlaupa eitthvað, þá er hljóðbók, Game of Thrones eitthvað, þannig að hlusta á eitthvað aðeins. Þannig að já, ég bara, það mengast inn í skrifum mín mjög mikið ef ég er að lesa rétt á meðan ég er að skrifa. Þannig að ég er ekki, já, ekki mikið að lesa meðan ég er að skrifa.
Fyrir hvernig ertu að skrifa?
Sko, ég hef verið mjög mikið í barna bókmyndum og hérna, tala oft eitthvað, bara út að ég er svo barna legur, en það, held að sé ekki það, sko, þetta bara einhvern veginn meira að, þú veist, þegar ég var krakki í rauninni þá bækur sem ég var að lesa, hérna Lord of the Rings og Ógnaröfl var á sínum tíma, Broken Sky, hérna, sería sem hafði mikil áhrif á mig þá, sko, og sko, þetta bara bækur sem ég rauninni mótuðu mig á sínum tíma, mjög mikið, og settu svolítið svona inn í hausinn á mér að það rauninni er ekkit mikilagra fyrir mig heldur en sögur. Og mér er alveg sama hvernig svo saga er borin á borð, hvort að þessi bækur eða kvikmyndir eða leikir eða myndasögur eða hvað, þú veist, fyrir mér er þetta allt á sama leveli, sko, og í rauninni, sko, þú veist, eftir að hafa lært kvikmynd að gera sjálfur að þá rekst ég á mikið fólki sem er bara, þú veist, það er ekki til nefn bara kvikmyndir og kvikmyndir eru það besta, sko, og sömuleg sem rekst á fólk sem er, þú veist, að bækur eru það besta og það er ekki betri en bækur og ég er bara, þú veist, snoppa ekki þannig á einn miðil, þetta er allt saman bara frábært, þetta er allt saman bara að vera að segja sögur og það er svo gríðarlega mikilvægt og það er, þú veist, menntagildi og það er, hérna, þú veist, það er alls konar fróðleikur og menningararfur og svo bara svolítið bara svona stuð, bara gaman, þú veist, og hérna, og sýnir okkur fyrirmyndir og gefur til kynna að við séum ekki alveg einu í heiminu, sko, og hérna, þannig að þess vegna svolítið, þú veist, er ég svolítið í barnabókmyndum út af því að þegar þú ert bæði barn og unglingur að þá, það er tíminn sem þarft að heyra að, hérna, þú sést ekki einn og þín upplifun af heiminum sé ekki, kannski ekki alveg að skrítin eða asnalega og þú heldur, sko. Ég hef gert bækur, hérna, gerði trilógi svona myndabækur um stelpuna Þrúði sem að svona lendir í svona ýmsum svona töfra raunsæðis svona brjálaði, sko, og það er fyrir svona 5 upp í kannski svona 9 eða eitthvað leis, þannig að við erum með strax ungana þar, sko, og svo erum við hundurinn með hattinn bækuna sem eru svona kannski 9 upp í svona 12 eitthvað leis, og svo erum við með, hérna, ótrúlega ævintýri afa bækunar sem að taka þar við, sko, sem eru svona þykkari og aðeins voldveri og alveg löðrandi í fantasy og hérna og stuði aftur, bara gaman, það var númer 1, 2, 3 með þá bók, sko. Og en svo er núna nýja bókin sem kemur út núna í september, hún er einmitt fyrir nánast, sko, öllítið eldri en það, hún er svona kannski 13 og upp úr, eitthvað 13-14 og upp úr.
Nú hefur verið rosalegu skortur á úlingabókum fyrir íslenska úlinga.
Já.
Ert þú svolítið að reyna að svara því þá?
Ég bara prófa það, sko. Það er mjög skýrt orsakasamhengi milli þess að, þú veist, við gerum ekki bækur fyrir þetta, þess að krakka út af því að þau les ekki, en þau les ekki út af því að við erum ekki að gera bækur fyrir þau. Þannig að mitt svona, mitt svar í sig er alltaf bara, ef við bara gerum betri bækur, þú veist, ef við gerum bara high quality bækur, að þá munum þau lesa, þú veist. Það finnum ég er bara 1 plus 1 er 2, sko. Og kærasta mín úti er í tölsku, hún þegar ég var að eyða mörgum mánuðum í að skrifa þessi nýjastu bók, bráðum áðan, að þá hérna sagði hann oft við mig, ég skil ekki, þú veist, af hverju er þetta skrifað á íslensku, þú veist, þú talar ensku, þú veist, hérna, alveg fullfæra á ensku, getur skrifað á ensku, af hverju er ekki að skrifa á ensku, þú veist, 350.000 manns á Íslandi sem getur lesað þetta, en hversu margir tala ensku, og hérna, og það er mjög erfitt einhvern veginn að útskýra það, þú veist, hvað málið það skiptir að gera, þú veist, actual bækur á íslensku sem gerast á Íslandi, við erum með íslensk kennileiti, við erum með íslensk nöfn og hérna bara íslenskir atburðir, þú veist, þannig að þú ert með bók sem að, sko, íslenski krakkar geta tengt við á mjög svona uník hátt, út af því að þetta er þauirinu, þetta er þú veist, ég hef labbað þessa götu og hérna, ég tengi við það sem þessi, hérna, aðalpersona er að gangi gegnum meira heldur en í, þú veist, Harry Potter eða eitthvað svo leiðis, út að fæstir krakkarnir hérna sem lesa Harry Potter og íslensku búa í London eða búandi stiga eða eitthvað, þú veist, þannig að hérna, að það er bara, þú veist, ég hugsa þetta einmitt aftur bara til litla guðna, þú veist, ef ég hef verið 13 ára og lesið bara high fantasy, sci-fi veist, bók með veist, innblástri úr bara frá Japan í einhverjum trilltum svona slagsmálasinnum og frá Bandaríkjunum í hérna svona í konceptum og frá Indlandi í þú veist gullgerðalist og eitthvað og hún í Reykjavík það bara sprengt mér hausinn sko, að það væri til og ég hef verið beint í hana sko. Þannig að það er það sem ég að vona þetta svona mitt svona litla lóða vogaskálunar í að reyna að jafna þetta út
Er eitthvað sem þú vilt mæla með? Ykkur lestur bók?
Ég vil mæla með A Monster Calls eftir, hvað er það, Patrick Weiss held ég, sem var þýtt á íslensku yfir hérna skrimslið kemur held ég stórkostlega teikningar í bókinni það er unnið til verðlana og bókin vantur verðlana líka komað fyrir nokkrum árum og gera bíómynd eftir henni með hérna Liam Neeson sem skrimslinu en bókin sjálf er alveg geggjuð algjör negla og er fyrir í rauninni bara svona 10 ára upp úr Það bara risastórt hjarta í henni en samt hún stórkostlega í rauninni ævintýraleg út af konceptinu með þessu skrýmsli og hérna og þennan strák sem allt í henni bara heimsóttur á einhverju skrýmsli og það eitthvað að böggast í honum hann alltaf hverju nóttu og hann veit ekki alveg hvað í gangi og hérna en á við sína eigin erfileika stríða og þar svo þetta sættast við þetta skrýmsli og hvað að reyna að segja honum til þess að hérna að lifa þetta af í rauninni, það sem í gangi með hann, sko. Þetta ógeðsta flott bók. Já, hún fer klárlega á listan.
Já, frábært að heyra frá þeim, heyra svona smá frá höfundunum sjálfum, en við ætlum að tala meira um barnabækur og þær sem að koma út í vor. Katrín, þú vildi sérstaklega tala um dinnubækurnar.
Já, ég bara dýrka dinnubækurnar. Það er hamingjustundi dinnu og svo setni bókinni í hjarta mitt skoppar og skellihlær. Er eftir Evu Eriksson, tekningar eftir Evu Eriksson og höfundurinn Rós Lagercrantz. Þetta eru þýttar sænskar bækur, þýttar úr sænsku. Og hafa í raun og veru bara slegið í gegn. Ardís, hvað finnst þér dinnubækurnar?
Ég hafði voða lítið orðið vör við dinnubækurnar og fyrir en svo las ég, held ég, örugglega á lestarklefanum hérna dóm sem þú skrifaðir fyrirbókina og hún Dröfn á skólasafni Seljaskóla skrifaði undir og sagði að þetta væri bara ótrúlegt hvað þessi bók næði til batna, ég held hún hafi sagt einmitt bara að annar bekkur væri að ganga af göflunum yfir þessari bók og þá ætti ég drengi að vera bekku og ég sagði, annar bekkur að ganga af göflunum, kannski maður að kíkja á þá ég skoðaði bókina og mér fannst hún svona óleiklega til að slá í gegn ég hélt á henni og hérna ég sagði, jú, Guðrún Hannesdóttir þýðir það er hérna, líst vel að það og brotiði það heilagt og hérna, letrið ágætt en Æi, þessa myndir einhvern veginn ekkert úða spennandi og umhvaðilega er þetta og svo byrja ég að lesa og það einhvern veginn er ekkert að gerast. En ég sest niður með drengnum og við gerum kerfið okkar þar sem að ég les 2 blaðsíður og hann les 1 á víxl. Mm-hmm. Og við bara duttum inn í veröldinu, bæði, hérna, 8 ára slöttalurum minn og ég. Þannig að við vorum snöggan á okkur í bók 2 þegar hún kom í vor.
Og þetta er einmitt bækur sem eru ódýrari en aðra bækur, að hún er þýtt og hún er seldi kilju. En
hjá
það er, þetta er hjá litla sæhestinu. Mm.
Er eitthvað sem kom út í vor eða sumar sem að þú mæli með?
Ég er búin að lesa mikið í vor, ég er búin að lesa einmitt Hrollaugirnarans Ævars og kennarinnarna Bergrúnar og hérna, við vorum rosa spennt við svona minna hérna yfir 50 ofurhetju bókinni. Hérna handbók fyrir ofurhetjur?
Já.
Handbók fyrir ofurhetjur, það eru bækur sem að verður að taka eftir líka. Mm-hmm. Þetta eru næstum því myndasögur.
Já.
Og þær eru þýttar úr sænsku einmitt líka.
Mm-hmm.
Drápa gefur út. Það er nefnilega beðið eftir
Aftur
þessu bókum.
Aftur frábær þýðandi þar,
Ingun Snædal.
Já,
vá. Já. Já, það skiptir máli að hafa góðan þýðanda. Mm-hmm. Það er bara, fer ekkert á milli mála.
Mm-hmm.
En þessa bækur, þetta er rifið út í bókabúðum
Já.
Af krökkum, krakkar bíða eftir næstu bók og það er gaman að segja frá því að sonur minn sem í þriðja bekk, hann hafði gistipartí í gær
Já.
Og þeir voru báður með handbók fyrir ofurhetjur þegar þeir fóru að sofa.
Já.
Það var bara, ert þú búin að lesa þessa? Þannig að þeir skúruðu upp í rúmi og kvískruðu og töluðu handbók fyrir ofurhetjur. Þannig að þetta eru bækur sem að krökkum langar að deila með öðrum líka.
Já.
Og þau vilja geta talað þar. Þannig að það frábært að það sé að koma út svona ört líka.
Já.
Sumir verða svona pirraðir á metsölubókum, bæði fyrir börn og fullorna. En mér finnst svo stórkostlegt þegar koma svona bækur sem að verða bara svona statustán í grunnskólanum. Mm-hmm. Að það sé einhverja bækur sem gerir þig bara svalari típu að hafa lesið.
Já, og bókin sem er í tísku.
Bókin sem er í tísku, eitthvað bara, nú, ert þú ekki búin að lesa hana? Ó, þú er að gera það. Þú veist, það bara æðislegt að þeim standi ekki á sama. Af því það væri svo, mér finnst bara að bókin standi stundum svo tæft og íslenskan gagvart þú veist, einhverju rusli á YouTube að hérna það að bækur komist í tísku svo bara stórkostlegt.
Mm-hmm. Já, ég fann það einmitt líka með kennaran sem hvarf sporalist.
Já.
Þá var litla frænka mín sem horfði bara YouTube bara alveg. Ætla þú að gefa mér hana? Að því ég frænkar sem gefur bækur.
Já.
Þú veist, ég gef ekki á vorin. Þannig hún var mjög leiðið því. En móðir hennar fór að kipta bók.
Já.
Ég geti sennilega haldið endalaust áfram að tala barnabækur. En við þurfum að fara að setja punktum fyrir aftan þetta.
Já.
Við þökkum viðmælitum okkar Guðna og Brynhildi, kærlega fyrir spjallið og Arndísi kærlega fyrir að taka þátt í spjallinu með okkur inn í stúdíónu. Bókamerki snýr aftur í næsta mánuð með fréttir af nýjustu útgáfu. Í næsta þætti ætlum við að tala ljóðabækur. Þú getur endur að vera með í þeim þætti líka, Arndísi.